Vai pa univerza.
Poročilo z okrogle mize Slovenskega sociološkega društva o knjigi Michela Freitaga Brodolom univerze. Spoštovano univerzitetno poslušalstvo, pozdravljeni v današnjem univerzitetnem terminu. Trubarjeva hiša literature je v sredo za nekaj ur odstopila svoj prostor in štirje govorniki so ga napolnili z vsebino. Tomaž Sajovic, Rastko Močnik, Primož Krašovec in Gorazd Kovačič v svojih referatih niso prizanašali inštituciji univerze, če jo sploh še lahko tako imenujemo. Skupni imenovalec tokratne okrogle mize, ki jo je organiziralo Slovensko sociološko društvo, je bilo delo Michela Freitaga, ki nosi naslov Brodolom univerze. Freitag je pred skoraj 20 leti ugotovil, da je univerzi pričela biti zadnja ura. Če je ta nekoč predstavljala akademsko inštitucijo, kjer so posamične znanstvene discipline bile sposobne misliti same sebe, obenem komunicirati v dialogu druga z drugo in biti obenem kritične in samokritične, danes od tega ne ostara skoraj da nič. Ali kot pravi avtor spremne študije k Freitagovi knjigi Rastko Močnik v spremni besedi, znanosti sodelujejo pri svojem zgodovinskem uničenju in se spreminjajo v tehno znanosti. Zaslednje je najbolj značilno to, da niso več zmožne misliti lastnih pogojev delovanja. Tehno znanosti, med katere lahko prištejemo tudi družboslovje, so nasedle provokacijam kapitala in pozabile, da njihov objekt preučevanja zaseda privilegirano mesto med znanostmi. Družba je namreč tista, ki mora in bi morala misliti samo sebe. Ravno to pa se, kot so ugotavljali govorniki v Trubarjevi hiši literature, dogaja vse redkeje. Koncept družbe je v Freitagovi knjigi ključen, zato ga je Gorazd Kovačič v svojem analitičnem prispevku takole izpostavil.
Izpostavil bi predvsem Freitagov koncept in njegovo pojmovanje družbe v tej knjigi. Zakaj? Zato, ker menim, da je ta koncept izhodišče za razumevanje na eni strani zgodovinskega poslanstva in metode družbenih znanosti, na drugi strani pa tudi izhodišče za razumevanje današnje krize družbenih znanosti in univerze, pa tudi poti k rešitvi iz te krize, kot jo predlaga avtor. Se pravi, ta koncept družbe ni zgolj neka akademska obskuriteta iz področja recimo obče sociologije, ampak ima tudi nek politični pomen in ga je mogoče uporabiti kot argument na področju znanstvene politike. Zaradi tega se mi zdi vredno, da mu posvetimo nekaj minut. Družba kot koncept je po Freitagu normativni koncept, ki pa ima neko funkcijo in sicer to, da ljudje, ko se na njo sklicujejo, ko z njeno pomočjo obmislijo, integrirajo in osmislijo svoje prakse. Še več avtor pravi takole, brez neke normativne predpostavke, ki je, za katero se danes zavedamo, da je to družba, sploh ne bi mogli misliti in komunicirati. To pomeni, da družba ni zgolj teoretski konstrukt ali pa imaginarna predstava, temveč je tudi neka kolektivna praksa ali celo kolektivni subjekt oziroma vsaj mesto samorefleksije. In ključen se mi zdi tale obrat. Ideja družbe nam omogoča, da mislimo sebe. Obenem je pa družba po definiciji nekaj, kar misli samo sebe. Družba je vedno nekaj samorefleksivnega.
Kovačič pa je omenil tudi, po njegovem mnenju, konkretnejšo tematiko knjige.
Zdaj pa konkretnejša tematika te knjige. Freitag trdi, da smo v današnji dobi, ki reče postmoderna, izgubili skupni novi okvir, da sta razpadli vsakršna normativno posredovana enotnost in smiselnost, da tako rekoč bivamo brez družbe. In namesto refleksivno usmerjenega delovanja imamo pragmatično upravljanje, ki je osredotočeno na učinke in je organizirano praviloma sektorsko fragmentarno. Govori o tehnokraciji, o vladavini tehnike in ta tehnokracija se izvaja tako na ravni naših vsakdanjih življenj, to je najnazadnje tudi pokojevska tematika, biopolitika, kot tudi znotraj znanosti. Recimo premik od ekonomske znanosti k managementu, ki je zgolj skupak tehnik, ali pa recimo od Durkheimovske sociologije in socialne antropologije k sodobni fragmentirani empirični sociologiji, ki upravlja aplikativne raziskave za naročnike. Po Freitagovi sodbi te nove, če rečem, vednostne prakse niso več niti družbene, niti niso znanstvene. Družbene niso zato, ker so opustile družbeni, to pomeni skupni normativni horizont. Znanosti pa niso zato, ker niso več normativno utemeljene in zaradi tega niso zmožni univerzalno zajeti svojega polja oziroma celostno teoretsko konstruirati svojega predmeta. Namesto o družbi kot nekem realnem polju, ki bi ga družbene vede raziskovalno zajele, Freitag začne govoriti o socialnem, vsaj v slovenskem prevodu, in na mesto znanosti dobimo skupek tehnik. Skratka, socialne tehnike so zamenjale družbene znanosti. Poudaril bi pa pri tem tole. Družbene znanosti niso ali niso bile družbene samo po svojem predmetu. Se pravi, družbene znanosti ne pomeni skoraj to, da so to znanosti o družbi. Temveč so bile družbene tudi po svoji metodi in svoji organiziranosti. Njihova družbenost je bila v tem, da so dialoško mislile same sebe in se razvijale skozi teoretsko samorefleksijo, se pravi na enak način, kot to počnemo sicer v profani družbi. Znanosti so lahko bile samo toliko znanstvene, koliko so bile družbene. Postdružbene, postznanosti oziroma socialne tehnike bodo pa seveda v krizi te svoje znanstvenosti verjetno toliko časa, dokler ne bodo spet začele gojiti družbenega, to pomeni samorefleksivnega diskurza.
Tomaž Zajovic je v svojem prispevku izpostavil predvsem koncept skupnega kot tistega, ki naj bi presegel obstoječi antagonizem, ki je pripeljal do brodoloma univerze.
Skupno je radikalno nezdružljivo z idejo individualne avtonomije, kot se je razvila v napravicah temelječih kapitalističnih tradicij. Glede na to je skupno ekološko-kvalitativna kategorija, ki temelji na vključevanju in dosegljivosti, medtem ko sta lastnina in državna suverenost ekonomsko-kvantitativni kategoriji, ki temeljita na izključevanju, povzročajoč pomankanje, in surovi koncentraciji moči v rokah peščice ljudi. Skupno je onkraj redukcionistične opozicije subjekt-objekt, ki povzroča poblagovljenje obeh. Skupno, v nasprotju zasebnim in javnim blagom, ni blago in ga ni mogoče reducirati na jezik lastništva. Izraža kvalitativno razmerje. Reduktivno bi bilo reči, da imamo skupno dobrino. Raje bi morali videti, do kakšne mere smo mi skupno, kot del okolja urbanega in ruralnega ekosistema. Tu je subjekt del objekta. Zaradi tega razloga je skupno neločljivo povezano in povezuje posameznike, skupnosti in ekosistem sam. Skupno je treba vključiti v institucionalno strukturo, ki bo odkrito preizprašalo področja zasebne lastnine in njihove ideološke aparate, kot sta samoodločba in trg, in področja države. Ne kot tretja pot, ampak ekološko legitimizirani sovražnik alianse med zasebno lastnino in državo. Premik, ki ga moramo sedaj narediti politično, ne samo teoretično, je spremeniti prevladujoče mišljenje. od absolutne prevlade subjekta kot lastnika ali države nad objektom, ozemljem ali bolj splošno okoljem, je treba preiti k medsebojnemu razmerju med obema, subjekt, narava.
Pritlehni interesi svetovnega kapitalističnega sistema so univerzo prisilili, da proizvaja zgolj še uporabna znanja in družbo spreminja v tako imenovano knowledge society, ki sebe vse bolj krmili in upravlja preko aplikativnih raziskovalnih projektov. Kakšno je stanje danes v ruralnem in perifernem območju, kot je Slovenija, je reflektiral Rastko Močnik.
Ampak gledajte, če pogledamo, kako ta neokolonialni pohod poteka. Ne? Tomaš je omenil merila za izvolitev v naziv. Ne? Merila za izvolitev v naziv diktira nekaj multinacionalk, Thomson, Reuters, Elsevier in še ene 200. Ne? In je v resnici to zarota enih popolno korporativnih interesov, na katero so univerze in države popolnoma kretenoidno nasedle. Ne? Ne? In skratka, tukaj imate institucionalno oporo ustvarjanju ekstra profita in eksploataciji akademskih rentnikov. To imamo malo zadovoljstvo, da morajo pisati peer review za stojn. Ne? Ampak, ne? Skratka, ima se čisto neokolonialno, ker razbija lokalno sceno in veže posameznike na centre, ki so zunaj, kar je tipična kolonialna situacija, da ni več komunikacije na periferiji. Ne? In te znanosti ne morejo več delovati drugače kot v odvisnosti od centrov.
Primož Krašovec je v svojem poskusu epistemološke kritike Freitagovega dela izpostavil njegovo, po njegovem mnenju, pomankljivo kritiko.
Mislim, da je treba s to razsežnostjo, jaz se sicer se strinjam, je s to zelo izčrpna, zelo podrobna in doskrat zelo jedko diagnozo, ki pa da Michael Freitag se pravi prevladi tehnike, tehnokratstva, kvantitete nad kvaliteto empiričnih metod sociologije, ampak to je samo ena plat razvoja ali pa sodobne zgodovine, recimo sociologija ali pa družbeslovje nasplošno. Medtem, kaj je njena druga lihtko pomembna plat je pa ravno v tej smeri, v smeri razmišljanja, v smislu sprav. Kritika, ki jo proizvede Freitag, je nujno delna in s tem nujno omejena, pač pove polovico zgodbe. Pove zgodbo, jaz sem poslušal sociologijo na dveh fakultetah, tudi recimo saj med lokalnimi razmerami imam nek pregled, ampak pove zgodbo recimo predmetov po oddelku, kjer se učijo kvantitativne metode za naročnika in tako naprej, pač kad grejo te njegove glavnosti kritike, ampak ne pove pa zgodbe proliferacije oddelkov za kulturne študije, raziskave kulture, religije, in pač drugih področji, kjer se tvori oziroma proizvaja smisel. In ta dva procesa gre sta krati in jo tudi moramo misliti krati in tudi pač kakršnekoli kritične analize družboslovja delati iz tega, da jo pač upoštevamo, da krati potekata. Mislim, da je to ena od ključnih omejitev pač te heideggerijanske paradigme oziroma kritike, prevlade, tehnike, pač da ne more misliti tega oziroma da more nujno prezreti oziroma da ima slepo pegal točno tam, ker bi mogla videti, da ravno tist, kar očita, da izginja iz tehnike, se po drugi strani kot noro poganja na nekih drugih oddelkih.
Delo v slovenski prostor nikakor ni prispelo prepozno. Glavni akterji sredinega dogodka imajo teoretsko os že dlje časa naravnano k kritiki univerze, medtem ko tisti drugi, ki bi si jih tam morda želeli videti, pa jih nismo, tudi sedaj po knjigi najbrž ne bodo dosegli. Tako nam ne preostane drugega, kot da se čtiva brez prevelike nostalgije po univerzi, lotimo sami in ga imamo za oporni steber premišljevan o njej. Poročilo sta pripravila Jerneja B. in vajenec Blaž.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.